Minister wa Kabaka atwala ebyenkulaakulana avunaanyizibwa ku byobulamu ebyenjigiriza n'ensonga za ofiisi ya Nabagereka Oweekitiibwa Court Leader Nakate Kikomeko agambye nti kikulu nnyo abantu okusessira ku kutebenkeza obwongo bw'abaana okubasobozesa okukola okusalawo okutuufu okunaabayisa mu nsi muno ejjudde ebisoomooza ebiyitirivu. Oweekitiibwa Nakate Kikomeko bino abyogeredde ku mbuga enkulu y'Obwakabaka bwa Buganda bw'abadde akulembeddemu okusimbula abaana abagenze okwetaba mu kisaawe kati kya Nabagereka eky'omwaka guno ku ssomo lya Holmes Darling Primary School nga lino lisangibwa Gayaza.
Kutebenkeza obwongo bw'abaana ennaku zino waliwo bintu bingi nnyo ebintu ebikwata ku tekinologiya abaana olumu basoma ebintu ne biva eyo nga tebabitegeera bulungi olumu gye tuwangaalira abantu baffe abaana ne bawulira ebyo bye batandiwulidde oba ne bibatabulatabula kati omwana bw'abeera omumalirivu amanya n'agamba nina okukola okusalawo okutuufu. Ono ayogera ku biragalalagala nedda, eyo sijja kugendayo. Ono ali ku bya buseegu byaliko, eyo sijja kugendayo. Ono ayagala kunnafuya mu mirimu, ayagala mberawo nga sikola mirimu. Siwuliriza bazadde kwegamba kikulu nnyo okuba nti nno omwana tafuna bimutabulatabula bwongo kulema okusalawo okutuufu ate naddala mu kaseera kano nga bwe mmanyi ng'omwana ng'akula.